Матфей, 13-чі бажалық. Ол күн Иисус үйден чығып, талайдың яхазына барып, анда отырған. Оғы көп ұлыс жуылышып келерді, кемеге кіріп отырды. Ұлыс десе, он чозы жаратта тұра қалды. Көп немелер керегінде, оларға ұқа сөздер айтты.
«Бат үрендейчі үрендерге чыққан»,
деді.
Ол үрендеп тұрарда, үреннің кезеге жолдың қырына түшкен. Құштар ұшып келелі, оларды чоқып салған. Кезеге топырағы аз ташты жерге түшкен. Топырағы қалың емес болғанда, Садабай қылғазы өзіп чыққан. Күн шығарда, оңып, тазыл жоқ болған үшін құрғап қалған. Кезеге тегенекті жерге түшкен. Тегенек өзіп, оны туй базып қойған. Кезеге жақшы жерге түшіп, үрендергеніне көрі, бірізі 100, қажызы 6-тан, кезеге дезе 30 қатап көп түшін берген. Құлақты кеже оқсын.
Үренчіктер базып келелі Иисустан сұрадылар.
Оларға не керек ұқала пайдадың?
Сілерге Тәңірі қандығының жажытарын білері берілген. Оларға дезе берілбеген үшін.
Деп ол қаруы жандырды.
Кемде бар, оғы берілер, үзері қожылар. Кемде дезе жоқ, оның бар болғаны да айрылар. Олар көрсе де көрбейділер, ұқса да ұқпайдылар, айлап айдылар. Оның үшін оларға ұқалап айтып тұрғаным ол. Анайып, олар керегінде Исаия деген жарлықшының айтқаны бүдіп жат. Ол айтқан, құлақтары арлау қарар, же айлап азар, көстерерлі көрерір, же көрбей қаларар. Болыстың жүрегі жуға тұттырған, құлақтары ла жүк арайдан оғат, көстерінде жұмып алған, оның үшін көстерілі көрбейт, құлақтарылы ұқпайт, көгістерілі айла байт. Меге де баштан байт, мен оларды жазар едім. Көстерер көріп тұрған үшін кежікті, құлақтарар ұқып тұрған үшін кежікті. Шынын айдадым сілерге. Көп чарлықшыларла ақтылар көріп жүрген әрді көрейін дейлі, көрбеген. Ұғып жүрген әрді ұғайын дейлі, ұғып олбоғын. Анайдарда, үрендечі керегінде ұқа сөздің ұшырын ұғығар. Қандық керегінде сөзді ұғарын ұғып, же оны айлап айдырған кіжіге көрмес келіп, көксінде үрендергенде айрып апарар. Жол қырына үрендергендегені бұ болар. Ташту жерге үрендергендегені мұнды кіжі керегінде айтқаны. Ол айтқан сөзді ұғып, бұдары сүйініп, көксіне алынады. Же ол бойында тазыл жоқ, тұрымқа емес. Сөз үшін ачу келгежін, емезе істежі болғажын, бұдары жана дүжет. Тегенекті жерге үрендерген дегені, сөзді ұққан кіжі керегінде айтқаны. Же жадынды кішейтені, көжеге тартылатаны, ұққан сөзді туй басып қойады. Ол сөз түжім жоқ артып қалады. Жақшы жерге үрендерген дегені, сөзді ұқып, айлап тұрған кіжі керегінде айтқаны. Андай кіжінің үрені түжімді болып, үрендергеніне көрі бірізі 100, қажызы 6-тан, кезігі дезе 30 қатап көп түжім береді.
Иисус оларға база бір ұқа сөз айтты.
Тәңірі қандығы бұға дүңей. Бір кіжі қыразына жақшы үрен үрендеген. Ұлыс ұйықтап жатарда, оның үш түзі келіп, бұдайға от өлең қолыштыра үрендейлі жүре берген. Аштың қылғазы шығып, аш пыжарда от өлең де көрініп келген. Езінің құлдары оға келіп айтқан. «Бейбіс, қыраға жақшы үрен салған жоқпан, анда от өлен қайдан келді?» «Оны үшті еткен» деп, езі қару жандырған. Айдарда құлдары барып оны отайлы ба дегендер. Же езі айтқан, «Ойсын, одоп тұрза бар, қожа бұдайы жұлылбазын. Аш кезер өйге жетіре, қажызыла қожа өзіп тұрғай. Аш кезер өйінде ішшілерім айдарым. Оза баштап от өлеңді жуып, үртөргі буылам етіп буылағар. Будайын дезе алмарыма жуып салығар.
Иисус оларға база бір ұқа сөз айтты.
Тәңірі қандығы Горчицаның үреніне дүңей. Оны кіжі алып, қыразына үрендеп қойған. Ол оншы үрендерден оқты болзы, жү өзіп бүткен дұжында, қандыйла мала ашынан бейіктеп, ағашқа дең болады. Тәңірінің құштары ұшып келіп, будақтарына ұя тартады.
Иисус оларға баса бір ұқа сөз айтты.
Дәңірі ғандығы ашытқыға дүңей. Оны үйгіжі алып, үш кемді құлырға саларда, ончо десте көтіріліп қалған.
Иисус мұны ончосын ұлысқа ұқаалап айтқан. Ұқаалап ай неме айтпас болған. Ярлықча ажыра айдылғаны бүтсін деп, мұнайда болғаны бұ. Ол айтқан.
Озым ачып, ұқаалап айдарым. Телекей жайылғанын аңалла жажыт болғанды жарларым.
Иисус ұлысты божатып еле үйге кірді. Үренчіктері оға басып келелі айттылар.
Қырадағы от өлеңгірегінде ұқаа сөзді біске жартап ерзің.
Иисус қару жандырды.
Жақшы үрен-үрен деп тұрғаны кеже ұлы. Қыра бұ телекей. Жақшы үрен қандықтың ұлдары. От өлең көрместің ұлдары. Оны үрендеген үшті дезе көрмес. Аш кезер өй қалғаншы чақ. Аш кезечілер дезе ан келдір. Оның үшін от өлеңді жуып алып, отқы үртегендей қалғаншы чақта анды болыр. Кежі ұлы ан келдіріні ер. Олар оның қаңдығынан кенчеке тартар қандыйлы немелерді, жаман қылынып түргендерді жуып алып, отты бечкеге таштар. Анда ұйла тиш қыжыртты болыр. Ол дұшта ақтулар адазының қаңдығында күн кепті жарқындалар. Құлақты кежі ұқсын. Дәңірі қаңдығы жалаңда сұғып қойған жөжегі дүңей. Оны кежі табалы көміп қойған. Сүйінген бойынша барып, не барын сатып ейіп, баяғы жалаңды сатып алған. Анайда оқ, дәңірі қаңдығы жақшы ердіне бейдіріп жүрген қожайымға дүңей. Ол бір балу ердіне табалы, барып не барын сатып ейіп, баяғы ердінені сатып алған. Дәңірі қаңдығы шүйінге база дүңей. Ол шүйін талайға дашталарда жүзін жүр балық тұтылған. Шүйінге балық толырды, оны жаратқа шығарып, отырып алып, балықтың жақшызын қаламаға салғандар. Жаманын дезе, кеде ташта бейгендер. Қалғаншы чақта анды ең болыр. Ан келдір шығып, жаман ұлысты ақтулардан айырып, отты бечкеге таштар. Анда ұйлы тиш қыжырты болыр. Мұның ончозын айладар ба?
Олор?
Ие?
Дедилер. Иисус оларға айтты.
Оның үшін Дәңірі қаңдығының үренчігі бола берген қажылап ішікчі кежі, жөжілі дерінің жаңызын да, ескізін да шығарып тұрған айыл езіне дүңей.
Иисус бұға сөздерін айтып божойло, оны ортынан жүре берді. Бойының алтайына келелі синагогада ұлы сүретті. Олар қайқашып, айдышып тұрдылар.
Оның мінді ұйғыр саназыла көчі қайдан келген болытын.
Ол ағашлы ұзанардың ұлы емес беді. Енесінің ады Мария дезір. Иаковла Иоси, Симонла Иуда оның қарындаштары беді.
Оның ончо еге сыйындары ортобыста жоқ беді. Бұ ончо зоғы қайдан келген.
Анайы поға бүтпей, оны жуытпай тұрғандар. Иисус десе оларға айтты.
Жарлықчы күндізі жоқ болбайты. Оны жаңыз алтайындала айлындағы ұлызы тоғы
Олардың бүйтпей дұрғаннан ұлам анда көп қайқал етпеді.